Vláda po rozhodnutí Ústavného súdu sprísnila niektoré tresty v novele trestného zákona. Rozhodnutie zohľadňuje konzultácie s Eurokomisiou. Opozícia to kritizuje. Vo Vatikáne predstavili instrumentum Laboris synody biskupov. Spojené štáty hostia summit Severoatlantickej aliancie. Na záverečnom vyhlásení zo summitu NATO vo Washingtone je zhoda.
Počúvate Infolumen.
Je streda 10. júl a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda na dnešnom zasadnutí odobrila návrh zmien v trestnom zákone, ktorý zohľadňuje výsledky konzultácií s Európskou komisiou. Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Kabinet navrhuje Národnej rade prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní. Minister spravodlivosti Boris Susko poukázal na to, že navrhované zmeny sa týkajú ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov Európskej únie.
My sme presvedčení, že novely trestných kodexov sú absolútne v poriadku a v tom nám dal zapravdu Ústavný súd. A tieto zmeny sme v zásade navrhli upraviť po konzultácii s Európskou komisiou, aby sme eliminovali už vopred akékoľvek možnosti napadania Slovenskej republiky aj zo strany našej opozície, aj z iných strán, akým spôsobom poškodiť finančné záujmy aj Slovenskej republiky z hľadiska jednotlivých nástrojov finančných, ktoré Európska komisia a Európska únia má.
Zároveň deklaroval snahu schváliť novelizovanú legislatívu ešte pred nadobudnutím účinnosti nálezu Ústavného súdu v prípade novely trestných kódexov. Podpredsedu Národnej rady Petra Žigu preto požiadal o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. V prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy únie sa navrhuje obligatórny trest odňatia slobody uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti trestného zákona bude prevyšovať 6 rokov. V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Do trestného zákona sa zavádza aj úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby pri trestných činoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy únie. Vláda navrhuje, aby novela trestného zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj strana SAS však kritizujú vládu v súvislosti s ďalšou novelou trestného zákona, hovorí šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Nielenže si sami udelili amnestiu svojim ľuďom a vyšli v ústrety kriminálnikom, zlodejom, korupčníkom, ale ešte to celé urobili tak babrácky, že časti toho zastavil Ústavný súd a časti toho narážajú na naše záväzky voči Európskej únii, tak to teraz musia narýchlo v lete už po niekoľkýkrát opravovať.
Podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga koalícia opravuje vlastnoručne pokazené a vyhovára sa opäť raz na opozíciu. Hoci sa Robert Fico tešil, ako úspel na Ústavnom súde, teraz musel priznať podľa Gröhlinga, že jeho zákon nie je v súlade ani s ústavou a s námietkami Európskej komisie. Hovorí Branislav Gröhling, hovorí o nekompetentnosti vlády. Vláda na výjazdových rokovaniach rozdáva dotácie do okresov, kde si voliči zvolili koaličných starostov a primátorov. Do týchto okresov sa dostáva 10 až 30 násobne viac peňazí ako do miest a obcí, kde vládne niekto nezávislý alebo predstaviteľ opozície. Dnes o tom informovali opoziční poslanci parlamentu Marek Lackovič, Michal Šimečka a Jana Hanuliaková. Vysvetľuje Marek Lackovič.
Vláda svoje výjazdové rokovania pravidelne sprevádza rozdávaním dotácií obciam a mestám. Šlachetné, poviete si. Samozrejme, cielená pomoc regiónom na ich projekty by bola veľmi chválihodná vec. No je tu jedno veľké ale. Rozdeľovanie dotácií je extrémne nehospodárne a najmä nespravodlivé. Celé mesiace ako Progresívne Slovensko upozorňujeme, že vláda pri rozdeľovaní dotácií uprednostňuje svojich starostov a trestá tých opozičných a nezávislých. Nehľadia na situáciu obcí ani na ich populačnú veľkosť.
Ako príklad uviedol okres Púchov, kde je 44 tisíc obyvateľov a väčšina z nich až 83% žije v obciach s nezávislým vedením. Vládne dotácie boli podľa neho rozdelené zle, keďže až 83 tisíc eur pripadlo koaličným starostom v obciach, kde žije len 8 tisíc ľudí. Zvyšných viac ako 80% obyvateľov okresu získali dotácie len okolo 35 tisíc eur. Zdôraznil, že tento nepomer rozdelenia dotácií na počet obyvateľov je enormný. Jana Hanuliaková priblížila, že v mnohých obciach alebo mestách ľudia nepocítili žiadnu pomoc, lebo ich vláda obišla. Viaceré z nich nemajú podľa nej ani prístup ku kanalizácii alebo pitnej vode.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini podpísal Lex Attentat, čiže zákon o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Stalo sa tak ešte v pondelok, o čom informuje aj kancelária prezidenta na svojom webe. Parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Nová legislatíva má byť účinná od 15. júla. Na Slovensku sa tak zavedú nové dôvody na zákaz zhromaždenia. Najvyšší ústavní činitelia budú mať na základe stanovených podmienok nárok na doživotnú rentu a právo na nehnuteľnosť. Od augusta bude možné kúpiť aj na Slovensku jednodňovú diaľničnú známku. Jej cena bude 5 eur a 40 centov. Vyplýva to z novely nariadenia o výške úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré dnes schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje, že situácia týkajúca sa všeobecných lekárov nie je priaznivá. Uviedlo to v reakcii na výsledky monitoringu, podľa ktorých je situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti alarmujúca. Deklarovalo, že to rieši. Vláda dnes schválila aj plán obnovy relevantných budov 2024, ktorý predložil minister dopravy Jozef Ráš. Cieľom plánu je obnoviť 3% podlahovej plochy budov ústredných orgánov štátnej správy tak, aby dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. V tomto roku chce rezort dopravy obnoviť celkovú plochu budov takmer 53 500 štvorcových metrov. Ministerstvo dopravy a ministerstvo cestovného ruchu by malo začať spolupracovať s predstaviteľmi hlavného mesta a začať s rekonštrukciou hlavnej stanice v Bratislave. Minister dopravy Jozef Ráš neodôvodnil nedávne jednostranné vypovedanie memoranda s mestom o spolupráci pri rekonštrukcii. Dnes to uviedla opozičná strana Sloboda a Solidarita. Na vojenskom letisku Kuchyňa dnes úspešne otestovali letecký záchytný systém BAK-12. Ide o ďalší krok k tomu, aby sa na letisku mohli umiestniť stíhačky F-16. Na certifikačnom teste sa zúčastnili štátny tajomník ministerstva obrany Martin Vojtašovič a veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana.
Z cirkvi.
Včera popoludní predstavili vo Vatikáne Instrumentum Laboris synody biskupov. Ide o pracovný dokument, ktorý prináša témy diskusie pre účastníkov synody biskupov o synodalite. Tá sa uskutoční v októbri tohto roku, informuje Ľudovít Malík.
Instrumentum Laboris predstavili vatikánski predstavitelia na čele s generálnym sekretárom biskupskej synody kardinálom Máriom Grechom. Dokument sa skladá z 5 častí a jeho cieľom je podnietiť diskusiu na samotnom zasadaní biskupskej synody. O čom pojednáva, približuje kardinál Jean-Claude Hollerich, generálny relátor synody.
Tento pracovný dokument nie je vyrobený od základu. Máme súhrnú správu z prvého zasadnutia, potom máme opäť reakcie všetkých cirkví. Je to teologická reflexia toho, čo bolo povedané na prvom zasadnutí. A to všetko spolu tvorí Instrumentum Laboris, ktoré je pracovným nástrojom, nie výsledkom synody.
V Instrumentum Laboris, ktoré bolo pripravené na druhé zasadanie 16. generálneho zhromaždenia synody biskupov, sa veľa hovorí aj o laikoch a ich úlohe a zodpovednosti v dnešnej cirkvi. Opäť vysvetľuje kardinál Hollerich.
Cirkev nie je cirkvou klerikov. Cirkev je cirkvou pokrstených. Ženy a muži, všetci sme Bohom povolaní ohlasovať evanjelium a tvoriť cirkev. Takže na ohlasovaní evanjelia sa podieľajú všetci a sú zaň spolu zodpovední.
C'è una corresponsabilità nell'annuncio del Vangelo.
Pracovný dokument ale vôbec nerieši otázku kňazskej vysviacky žien. V súčasnosti ale prebieha diskusia o otázke diakonátu žien, upozorňuje kardinál Hollerich.
Niektoré miestne cirkvi nastolili otázku diakonátu žien a existuje komisia na prehlbenie teologickej reflexie tohto bodu pre lepšie pochopenie, čo je diakonát, ktorý je účasťou na sviatosti posvetného stavu, ale nie na kňazskej službe. Druhá otázka po tejto reflexii by potom bola, či tento posvetný stav môže byť otvorený ženám.
Non può essere aperto alle donne.
Instrumentum Laboris sa v ďalšej časti zameriava na vzťahy, ktoré umožňujú synodálne poslanie cirkvi, to znamená vzťahy s Bohom Otcom, medzi bratmi a sestrami a medzi cirkvami. Druhé zasadanie synody biskupov o synodalite sa uskutoční v Ríme tento rok od 2. do 27. októbra.
Tohtoročný pochod Hrdý na rodinu sa zameria tak ako v lani na tému Manželstvo chráni deti. Uskutoční sa v sobotu 20. júla na Jakubovom námestí v Bratislave, odkiaľ sa účastníci v červených tričkách presunú cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad naspäť na Jakubovo námestie. Dnes o tom informovali organizátori pochodu Anton Chromík a Marek Nikolov.
Keď príde 10 ľudí, bude 10 ľudí, keď príde 5 ľudí, bude 5 ľudí, ale aby to boli tí ľudia, ktorí majú naozaj v srdci radosť, v srdci to presvedčenie, že sú naozaj hrdí na svoju rodinu, sú hrdí na svoje korene, sú hrdí na svojich predkov, že pociťujú vďačnosť a lásku voči svojim rodičom a ktorí sú ochotní vydávať svedectvo o tom, že láska v rodine, že o ňu treba bojovať. To vidíme to dneska, všetko sa rozpadáva, proste musíme bojovať o tie naše medziľudské vzťahy a my tu nestojíme ako ľudia, ktorí sú dokonalí a perfektní, ktorí by nemali svoje problémy. Máme svoje problémy, máme svoje starosti, máme svoje boje aj v tých rodinách, ale proste vidíme to, že toto je to najlepšie. Pre nás, pre naše rodiny a veríme, že aj pre celú krajinu. Preto to robíme.
O programe povie viac Anton Chromík.
Program nebude dlhý, ale pochod tiež nebude dlhý. To znamená, to svedectvo, ktoré vydáme o radosti z rodiny, to bude naozaj také intenzívne a myslíme si, že bude veľmi krásne. Každý, kto si myslí, že otec a mama sú pre deti to najlepšie, príde, má tu svoje miesto. Sprievodný program bude už pred 15. hodinou a začne sa svätou omšou s otcom biskupom Halkom v kostole Milosrdných bratov na námestí SMP. Stadiaľ sa presunieme sem na stage, kde bude diskusia o téme rodiny, prečo je rodina dôležitá, s otcom biskupom Halkom, s Patrikom Daniškom, s Jurajom Šustom a s Jankou Michaličkovou. Potom nám zahrá kapela Skalka, za 15 minút 3 začne hrať kapela Skalka a potom začneme s príhovormi rôznych vzácnych hostí, ktorí nám povedia svoje svedectvo o rodine, o manželstve, o deťoch, o tom, ako sa boria v tomto svete o rodine.
Okrem diskusie chystajú organizátori pred samotným pochodom aj koncert a program pre deti. Farnosť Nitra Dolné Mesto ukončila počas tohto týždňa obnovu fasády farského kostola Navštívenia Panny Márie. Rekonštrukcia trvala 3 mesiace a náklady dosiahli cenu 98 000 eur. Viac o jej priebehu zistil Patrik Liška.
Obnova fasády prebiehala v dvoch etapách. Pred 3 rokmi farnosť zrekonštruovala zadnú časť exteriéru kostola, ktorá sa nachádza vo dvore cirkevného gymnázia.
To bolo trošku také jednoduchšie, lebo tam nie je taká premávka ako tuto na Farskej ulici spredu. No a to sa nás Božou pomocou podarilo, zhruba 75 000. Potom prišla ale korona, sme mali takú prestávku a zhruba po 3 rokoch sme sa teda pustili do tej prednej časti fasády zo strany teda Farskej ulice a veže,
povedal dekan farnosti monsignor Pavol Zahatlan. Stav fasády pred rekonštrukciou ohrozoval okolo idúcich ľudí.
A už sa nám pred pár rokmi stalo, že z tej fasády odpadli kúsky na striežku pred vstupom do kostola, roztrieštili sa a poškodili 2 autá. Takže pokiaľ boli poškodené len autá, to nebola až taká tragédia, len skôr som sa bál, aby sa niečo nestalo, či už pre deti alebo dospelých, jednoducho pre ľudí, ktorí chodia okolo.
Rekonštrukcia bola od pôvodnej ceny drahšia o približne 30 000 eur.
Lebo boli to s tým spojené aj také nepredpokladané náklady, ako napríklad výmena tých drevených roliet alebo žalúzií, ktoré sú v tých oknách. A potom sme neplánovali tiež natrieť strechu nad loďou kostola, takže sme na nejakých 98 000. Ale s Božou pomocou do konca júna sa tieto práce skončili, lešenie je dole. Tešíme sa z toho, že je to bezpečné a že je to pekné a že je to dôstojné navonok, len aby to teda slúžilo.
11 svetových náboženstiev, 16 nových signatárov, 13 prítomných národov a viac ako 150 účastníkov. To sú niektoré z čísel AI Ethics for Peace, historického multireligiózneho podujatia, ktoré sa konalo 9. a 10. júla v japonskej Hirošime. Podujatie pozdravil svätý otec František cez tweet a odkaz, ktorý znel, mal povedať, zahrnúť kultúrne bohatstvo národov a náboženstiev do riadenia umelej inteligencie je strategickým kľúčom k úspechu, záväzku múdro riadiť technologické inovácie. Dnes náboženskí lídri zastupujúci rôzne náboženstva východného sveta spolu s vodcami abrahámovských náboženstiev podpísali rímsku výzvu za etiku umelej inteligencie v prostredí Hirošimského parku mieru. Noví signatári tak za prítomnosti najvyšších predstaviteľov japonskej vlády a veľkých technologických spoločností Microsoft, IBM a Kisco podpísali výzvu, ktorej vyzývajú na uplatnenie algoritmického prístupu v oblasti umelej inteligencie. Podľa Pew Research Center 85% svetovej populácie vyznáva náboženskú tradíciu. Rímsku výzvu k etike umelej inteligencie podpísali vedúci predstavitelia všetkých hlavných náboženstiev. Vďaka tomu je platforma rímskej výzvy reprezentatívna pre väčšinu ľudí na planéte. Pri budovaní podjazdu pri Anielskom hrade v Ríme v súvislosti s prípravami na jubilejný rok vyšli na povrch nové archeologické objavy. Okrem starobilej čistiarne, ktorej časti boli vykopané, aby boli neskôr prenesené k Anielskému hradu, boli odhalené aj niektoré dôležité staršie štruktúry s fázami datovanými do prvej polovice 1. storočia nášho letopočtu. Objavili sa najmä pozostatky stĺporadia, portica postaveného oproti Tiberu a veľké záhrady patriace cisárovi Kaligulovi.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri členských štátov NATO sa dnes zhodli na znení záverečného vyhlásenia z prebiehajúceho samitu vo Washingtone. Spomína sa v ňom prísľub, že spojenci budú naďalej podporovať Ukrajinu v jej nezvratnej ceste k plnej integrácii do euroatlantických štruktúr, vrátane členstva v NATO. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom príhovore ešte na úvod samitu vo Washingtone povedal, že rozhodné opatrenia na odrazenie ruskej agresie na Ukrajine je potrebné prijať už pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. A spojencov na okraj prebiehajúceho samitu zároveň opäť vyzval aj na rozsiahlejšiu podporu Kieva. Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval lídrov členských krajín aliancie, aby naďalej podporovali Ukrajinu. Výsledok vojny na Ukrajine totiž podľa neho ovplyvní globálnu bezpečnosť na nadchádzajúce 10 ročia. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Lídri krajín NATO už minulý rok na samite vo Vilniuse prisľúbili Ukrajine, že jej budúcnosť je v aliancii. Napokon však ani vo Washingtone Kiev nedostal pozvánku ani časový harmonogram pristúpenia, o ktorý sa vojnou zmietaná krajina usiluje. V deklarácii sa znovu spomína pasáž z vyhlásenia z vlanejšieho samitu a síce, že NATO bude môcť pozvať Ukrajinu do svojich štruktúr, keď sa na tom spojenci dohodnú a budú splnené podmienky. Zároveň sa očakáva, že lídri vo vyhlásení označia Čínu za rozhodujúceho podporovateľa ruskej agresie proti Ukrajine. Volodymyr Zelenský včera v Reaganovom inštitúte vo Washingtone povedal, že je čas prijať rázne rozhodnutia, konať a nečakať, kým príde november alebo iné mesiace. Dodal, že prezident USA musí byť nekompromisný pri obrane demokracie, nekompromisný voči Vladimirovi Putinovi a jeho režimu. Americký prezident Joe Biden dnes vo Washingtone uviedol, že ruský prezident Vladimír Putin si neželá nič iné, len vymazať Ukrajinu z mapy sveta. Preto Ukrajine, ktorá sa bráni ruskej agresii, Spojené štáty a spojenci zo Severoatlantickej aliancie poskytnú ďalšie systémy protivzdušnej obrany a majú v úmysle ich v nasledujúcich mesiacoch dodať desiatky. Aliancia podľa neho nemôže dopustiť, aby Rusko na Ukrajine zvíťazilo. USA dodajú Kievu ďalšie systémy protivzdušnej obrany spolu s Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Rumunskom. Na záver svojho prejavu ocenil Joe Biden pôsobenie generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga na čele aliancie a udelil mu prezidentskú medailu slobody, ktorá je v Spojených štátoch najvyšším civilným vyznamenaním. Jens Stoltenberg už včera vyzval lídrov členských krajín aliancie, aby naďalej podporovali Ukrajinu v jej odolávaní ruskej agresii. Výsledok vojny na Ukrajine totiž podľa neho ovplyvní globálnu bezpečnosť na nadchádzajúce 10 ročia. Pri slávnostnom otvorení samitu vyhlásil generálny tajomník NATO, že ruská agresia proti Ukrajine je najväčšou bezpečnostnou krízou za posledné generácie. Zároveň vyjadril očakávanie, že USA zostanú silným spojencom NATO bez ohľadu na výsledky. výsledky amerických volieb. Vyjadril tiež presvedčenie, že Ukrajina sa stane členskou krajinou aliancie. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken dnes na samite informoval, že členské krajiny NATO začali so sľúbenými dodávkami stíhačiek F-16 na Ukrajinu. Viacúčelové stíhacie lietadlá F-16 sú podľa neho na ceste z Dánska a Holandska. Aj norský premiér Jonas Gahr Støre dnes na samite vo Washingtone oznámil, že jeho krajina daruje Ukrajine 6 stíhacích lietadiel F-16. Prvé stroje by mali doraziť ešte v tomto roku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil znovu vybudovať detskú nemocnicu v Kieve, ktorá bola vážne poškodená pri pondelkovom raketovom útoku Ruska. Na obnovu nemocnice už vyčlenili 100 miliónov hrivien a investujú do nej ešte ďalších 300 miliónov. Téma pre Janu Ondrejkovú.
Ukrajinský prezident zároveň prisľúbil pomoc rodinám ľudí, ktorí utrpeli zranenia alebo zomreli pri pondelkovom ruskom raketovom útoku. K poškodeniu detskej nemocnice v Kyjeve prišlo v pondelok v rámci rozsiahlej vlny raketových útokov na rôzne ukrajinské mestá. Volodymyr Zelenský oznámil, že počet obetí týchto útokov vzrastol na 43. Pri útoku tiež bolo vyše 100 ľudí zranených. Ostreľovanie detskej nemocnice v Kyjeve a jej okolia vyvolalo medzinárodné pohoršenie aj na úrovni bezpečnostnej rady OSN. Monitorovacia misia OSN včera uviedla, že nemocnicu pravdepodobne priamo zasiahla ruská raketa. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova poškodila nemocnicu zablúdená raketa ukrajinskej vzdušnej obrany. Zároveň Kyjev obvinil, že sa tragédiu snaží využiť v čase, keď sa ukrajinský prezident účastní na samite NATO vo Washingtone. Dnes do kyjevskej nemocnice doručil pomoc aj maďarský opozičný politik Péter Maďar, ktorý je hlavným vyzývateľom premiéra Viktora Orbána. Jeho strana TISA vyzbierala pre nemocnicu asi 15 miliónov forintov, čo je približne 38 tisíc eur. Zdravotnícke potreby a jedlo, ktoré na tento účel venovali maďarskí občania.
Arcibiskup Visvalda Skulbokas, apoštolský nuncius na Ukrajine, navštívil kyjevskú detskú nemocnicu, ktorú v pondelok zasiahla ruská raketa a ktorá sa nachádza len niekoľko 100 metrov od nunciatúry. Ako hovorí, zasiahli tých najslabších z najslabších. Záchranné služby sa snažia obnoviť funkčnosť zariadenia. V čase útoku bolo v nemocnici hospitalizovaných 670 pacientov a úrady pracujú na obnovení dodávok elektriny a vody. Prevádzka bola nevyhnutne prerušená, malí pacienti rakovinou sa liečia mimo nemocnice. Aj Slovenská republika je preto pripravená pomôcť detskej nemocnici v ukrajinskom Kyjeve. Deklarovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková pred dnešným rokovaním vlády. V tejto súvislosti telefonovala aj s ukrajinským ministrom zdravotníctva Viktorom Liaškom. Všetci rodičia detí boli podľa nej informovaní, že v rámci pomoci členských štátov Európskej únie majú možnosť požiadať o prevoz detí do iných krajín. Za Slovensko sme ponúkli pomoc a prevoz do Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Od ukrajinského ministra je zatiaľ informácia, že štyria rodičia sa zaregistrovali v systéme, kde požiadali o prevoz do niektorej z európskych krajín. Podľa ministerky zatiaľ nie je známe, kam detských pacientov prevezú.
Krátko zo sveta.
Ruské bojové lietadlá sa zúčastnili na vojenských cvičeniach na severozápade Ruska a v Amurskej oblasti na ruskom ďalekom východe. Uviedli to tamojšie úrady. Ruská severná flotila uviedla, že jedna časť manévrov sa konala nad Barentsovým morom a polostrovom Kola. Zúčastnilo sa na nich 8 stíhačiek typu SU-33 a SU-25. Spomenutá Amurská oblasť zdieľa spoločné hranice s Čínou. Od začiatku bojov v palestínskom pásme Gazy utrpeli škody až 2/3 škôl prevádzkovaných humanitárnou agentúrou OSN pre pomoc palestínskym utečencom. Niektoré objekty škôl boli zbombardované, mnohé boli vážne poškodené. Napísal to generálny riaditeľ agentúry Filipe Lazarini v príspevku na sieti X. Len za posledné 4 dni boli podľa neho zasiahnuté 4 školy. Agentúra to uviedlo bez toho, aby spresnila, ktorá z bojujúcich strán za útokmi na školy stojí. Poľsko plánuje v priebehu niekoľkých rokov výrazne zvýšiť počet vojakov svojich ozbrojených síl a zároveň posiela na hranicu s Bieloruskom ďalšie posily. Podľa náčelníka generálneho štábu poľských ozbrojených síl generála Vieslava Kukulku sa treba pripraviť na plnohodnotný konflikt. Americkému prezidentovi Joe Bidenovi sa kráti čas na konečné rozhodnutie o opätovnej kandidatúre v novembrových prezidentských voľbách. Uviedla to dnes bývalá predsedníčka snemovne reprezentantov Kongresu USA a vplyvná členka demokratickej strany Nancy Pelosiová. Vodca francúzskeho krajine pravicového národného združenia Jordan Bardella dnes apeloval na poslancov zvolených za národné zhromaždenie, aby boli vo svojich funkciách dokonale bezúhonní. Reagoval tak na fakt, že viacerí kandidáti sa počas predvolebnej kampane prejavili ako neznalí politiky alebo ich dobehlo ich extrémistické správanie z minulosti. Líderka francúzskej krajine pravicovej strany Národné združenie Marine Le Penová dnes obvinila ľavicový blok, že chce vládu vo Francúzsku prevziať silou a uskutočniť akciu podobnú útoku na americký kapitol, ktorý uskutočnili priaznivci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová súverene postúpila do 8-finále dvojhry junioriek na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England klubu v pozícii nasadenej jednotky zvíťazila v druhom kole nad Noemi Basiletiovou z Talianska 6-2 a 6-1. V boji o štvrťfinále sa stretne s víťazkou súboja medzi 13-kou Pavúka Japonkou Enou Kojkeovou a Soniou Žienbajevovou z Kazachstanu. Česká tenistka Barbora Krejčíková premiérovo postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom štvrťfinále zdolala Jelenu Osťapenkovú z Lotyšska 6-4 a 7-6. Turnajová 31-tka sa v boji o finále stretne s Kazaškou Jelenou Rybakinovou. Šampiónka z roku 2022 nasadená štvorka si poradila s 21-tkou Pavúka Jelinou Svitolinovou z Ukrajiny 6-3 a 6-2. Srbský tenista Novak Djokovic postúpil bez boja do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Jeho austrálsky súper Alex de Minaur totiž pre zranenie bedrového klubu odstúpil z turnaja a nenastúpil na dnešné štvrťfinále. 7-násobného wimbledonského šampióna a nasadenú dvojku čaká v boji o finále víťaz duelu medzi Američanom Taylorom Fritzom a Lorencom Musettim z Talianska. Djokovic sa tak predstaví vo svojom 13. wimbledonskom semifinále a v tejto štatistike vyrovná Rogera Federera. Celkovo sa medzi najlepšou štvorkou na Grand Slamoch predstaví po 49. krát. Španielskí futbalisti postúpili do finále majstrovstiev Európy v Nemecku. Vo včerajšom semifinálovom zápase zdolali Francúzsko 2-1 a priamy boj o kontinentálny titul zvedú prvýkrát od roku 2012. Španielsko čaká vo finále lepší z dvojice Holandsko-Anglicko. Futbalisti Argentíny sa stali prvými finalistami Copa America. V semifinále v americkom East Rutherforde v New Jersey zvíťazili dnes nad Kanadou 2-0. O góly sa postarali v 22. minúte Julian Alvarez a v 51. minúte Lionel Messi. Argentínčania sa vo finále stretnú s víťazom stretnutia Uruguay-Kolumbia. Úvodné predkolo futbalovej Európskej konferenčnej ligy 2024-25 sa začne dnes dvoma zápasmi. Slovenských zástupcov DAS Dunajská Streda a Spartak Trnava čaká misia v tejto súťaži až od druhého predkola. Dunajská Streda sa stretne s víťazom zápasu FC Šerif Tiraspol, FK Zira Baku. Trnavčania si takisto počkajú na meno súpera, ktorý vzíde z dvojice FC Aktobe a FK Sarajevo. Vladimír Cifranič sa vracia do Nike ligy, bude pôsobiť ako hlavný tréner futbalistov FK Železiarne Podbrezová. S vedením klubu sa dohodol na dvojročnej zmluve. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v 11. etape 111. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Visma Lease a Bike sa predstavil v špurte, v ktorom o centimetre zdolal Slovinca Tadeja Pogačara a 211 kilometrov dlhú trasu vyhral časom 4 hodiny aj 58 minút. Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel s mankom 25 sekúnd. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová absolvuje na olympijských hrách v Paríži okrem cestných pretekov aj časovku jednotlivcov. V disciplíne bude môcť štartovať na základe relokácie miesteniek.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Peter Jurčovič.
Zatiaľ teda môžeme povedať, že teploty by mali stúpať. Rátame s tým, že by to mohlo ísť potom na štvrtok, 37. A stále teda pekne, slnečno. Je tam viac oblačnosti, do toho nejaká prehánka, búrka. To je každý deň takto. A na piatok 37, ale do väčšine aj 38.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa dnes s redaktorom Martinom Ďurčom. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.